Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Рада Еўразвязу сёння прагаласавала за візавыя санкцыі ў дачыненні да высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў. Яны будуць датычыць 158 прадстаўніка рэжыму, улучна з прэзідэнтам Александрам Лукашэнкам і двума ягонымі сынамі. Замарожаныя будуць таксама банкаўскія актывы гэтых асобаў. Але адначасова Еўразвяз устрымаўся ад увядзення эканамічных санкцый супраць беларускіх прадпрыемстваў. Такое рашэнне прынялі ў панядзелак 27 міністраў замежных справаў краіну Еўразвязу ў Брусэлі у адказ на паслявыбарчыя рэпрэсіі і арышты ў Беларусі. І зараз мы звязваемся з нашым калегам Валерам Каліноўскім, які раскажа пра першую рэакцыю ў Менску. Валер?
Так, ведаеце, я што на гэты момант я паспеў пагутарыць з тымі людзьмі, якія альбо самі нядаўна выйшлі са сценкаў, за сценкаў КДБ, альбо іхныя родзічы застаюцца там за сценкаў КДБ, і гэтыя санкцыі, гэтая занепакоенасць Еўразвязу датычыць перш за ўсё іх. І гэтыя людзі, канешне, выказваюць падзяку за тое, што Еўразвяз патрабуе вызвалення ўсіх беларускіх палітвязняў і ўводзіць санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і вялікага кола прадстаўнікоў яго рэжыму. Але ў далейшых ацэнках людзі, з якімі гутары разыходзяцца, ну, нават тыя, якія толькі што выйшлі з СІЗА КДБ. Ну, так, напрыклад, тое, што санкцыі супраць беларускіх уладаў аказаліся больш мяккімі, чым заклікаў Еўрапарламент, што няма эканамічных абмежаванняў, кропкавых нейкіх, а толькі візавыя санкцыі. Сергей Вазняк, былы вязень КДБ, а цяпер чалавек, які знаходзіцца пад падпіскай аб нявізе, лічыць правільным рашэннем.
Я считаю, что это адекватный ответ, поскольку власть наша, видимо, начала отказываться от жесткого варианта, да, и начала смягчать вот свою позицию в отношении людей, которые были задержаны, арестованы. Вот часть из нас, мера пресечения изменена. Вот, и нормально тогда, что и Евросоюз тоже отказался от жесткого варианта.
Ну, а вось Наталля Радзіна, так само, як і Сергей Вазняк, днямі вызваленая СІЗА КДБ пад падпіску аб нявызе, заявіла Радіо Свабода, што аднаўленне візавых санкцій супраць Александра Лукашэнкі мала, патрэбны яшчэ і эканамічныя санкцыі.
Я опасаюсь, что белорусские чиновники могут это рассматривать как какое-то одобрение того, что происходит, того беспредела, который сегодня происходит в Беларуси. И опять же, если говорить языком фактов, то давайте вспомним о том, что мир добился освобождения политзаключенных только когда Америка ввела экономические санкции. Тогда у нас действительно все политзаключенные со свистом выходили на свободу, вот просто один за другим. И с них были сняты все обвинения. С нас же обвинения никто не снимал. Нас по-прежнему пытаются сделать преступников.
Жонка палітвязня Анатолія Лябецькі Святлана не так катэгарычная, як Наталля Радзіна, але таксама сумняецца ў выніковасці візавых санкцыяў Еўразвязу адносна беларускіх уладаў.
Все эти визовые санкции, они на самом деле ведь уже все это было. На кого-то, может быть, они и оказывают какое-то влияние. Ну, вот лично мое мнение, что существенно они вряд ли как-то сдвинут ситуацию с мертвой точки. Сам Лукашенко не раз говорил, что ему это, как бы эти визовые санкции, безразличны.
Маці іншага палітвязня Павла Севярынца Тацяна Севярынец спадзяецца, што гэтыя санкцыі Еўразвязу ды іншы міжнародны ціск на афіцыйны Менск прывядуць да вызвалення яе сына ды іншых палітвязняў і нейкіх пазітыўных зменаў у цэлым у Беларусі.
Любые санкции, яны вельми потребны, потому что для такого разгула так званой демократии, якое есть на сегодняшний день у нас, нечто треба, эти санкции треба, как спынить этот разгул, потому что попутают люди, потому что сидят невинные, потому что краина погрузла просто в хлусни. Я бы хотела, как бы эти санкции были еще более жесткие. И в уголе Евразия повинен потребовать и призначение других выборов президентских, и в уголе судить этого вечнага нашага пераможцу.
Ну, і трэба тут дадаць, што, нягледзячы на пэўны крытыцызм, усе сваякі палітвязні, з якімі я паспеў пагутарыць, выказвалі падзяку міжнароднай супольнасці за ўвагу да іх родных, за патрабаванні да афіцыйнага менскага, каб неадкладна яны ўсе былі вызваленыя.
Это был наш корреспондент Валер Калиновский. Я додам, что поводле ранее узгодненного спису у лик тых, на кого распаўсюджваюцца визовые санкции, повинны увайсці Александр Лукашенко и его старейшие два сыны, керовник ЦВК Лидия Ярмошина, министр обороны Юрий Жадобин, керовник Рады безпеки Леонид Мальцев, керовник КДБ Вадим Зайцев, керовник администрации президента Владимир Макей, генпрокурор Рыгор Василевич, а так само старшыни территориальных выборчих комиссий, судьи и журналисты, названные пропагандистами. Рада Еўразвязу вырашыла, што ў санкцыямі не будуць ахопленыя міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў і першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Такім чынам, паводле Еўразвязу, будзе заставацца магчымасць для дыялогу з рэжымам у Менску. У бліжэйшыя хвіліны чакаецца прэсавая канферэнцыя беларускага МЗС. Там знаходзіцца наш корэспандэнт Уладзімір Глот. З ім мы звяжемся пазней. У артыкуля у сённяшнім выданні газеты «Вашынгтон-Пост» амерыканскія сенатары Джон Керры і Джо Ліберман заклікалі США заклікалі свет да адрасных санкцыяў супраць беларускага рэжыму. З іх прапановамі вас пазнаёміць Сергей Шупа.
Сітуацыя ў Беларусі патрабуе моцнага і бескампраміснага адказу ад усіх бакоў. Палідзняволеныя беларускім рэжымам мусяць быць неадкладна вызваленыя, а іх бяспека гарантаваная. Пакуль не будзе выразных і адназначных доказаў таго, што беларускае кіраўніцтва сур'ёзна ставіцца да асноўных правоў сваіх грамадзянаў, мы прапануем зрабіць 5 наступных крокаў. Па-першае, наш урад і Еўразвяз мусяць увесці адрасныя санкцыі, у тым ліку візавую забарону і замарожванне актываў у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў і іх памагатых, адказных за пераслед і парушэнні правоў чалавека. Па-другое, мы настойліва заклікаем Еўразвяз далучыцца да Злучаных Штатаў у забароне бізнесу і замарожванні актываў беларускай дзяржаўнай нафтахімічнай кампаніі «Белнафтахім», а таксама іншых юрыдычных асобаў, якія узбагачаюць Лукашэнку і яго паслугачоў за кошт беларускага народу. Па-трэцяе, мы просім Еўразвяз спыніць праекты, звязаныя з беларускімі ўладамі, і прыпыніць сустрэчы з беларускімі чыноўнікамі ў рамках усходняга партнерства. Мы заклікаем нашых еўрапейскіх партнераў, каб замест гэтага яны далучыліся да ЗША ў намаганнях павысіць узаемадзеянне з беларускім народам і забяспечыць больш эфектыўную падтрымку беларускай грамадзянскай супольнасці. Па-чацвёртае, мы настойліва заклікаем спадарыняў Клінтон і Эштон працягваць цесную каардынацыю палітыкі ЗША і Еўразвязу ў дачыненні да Беларусі. Па-пятае, мы заклікаем іншых сяброў міжнароднай супольнасці, уключна з Расіяй, прыняць аналагічныя адрасныя дзеянні супраць беларускага кіраўніцтва.
Это быў зварот амерыканскіх сенатараў Джона Керры і Джо Лібермана. Нагадаю, чакаецца, што сёння пазней Злучаныя Штаты таксама прымуць свае санкцыі супраць афіцыйнага Менску. Ну, а зараз наша пытанне. Якія санкцыі заходніх краін, на вашую думку, могуць прымусіць беларускія ўлады вызваліць палітвязняў? Адказы гарадзенскіх мінакоў запісаў Сергей Страўцоў.
Я противник введения санкций, однозначно, потому что это народ страдает, а не руководство. Простой белорусский народ. Я таких не нахожу, политвязней. Тому хулиганы есть. То, что после выбора устроили, сами били. Вот хулиганы. Включали они Кляева?
В Абхазии за что? За то, что они народ собрали? Правильно, что их туда посадили. Почему санкции они хотят против Белоруссии? Потому что заключили этих под стражу.
Санкции по невъезду белорусских чиновников в Европу не помогут, если только экономически, если они чего-то хотят добиться. Но ограничиться, а не покупать нефть у Беларуси. Белнафтехим поставляет.
А я мне не надо никакого питания? А на что мне нужно? Никаких думок, какие думки захотел.
Я думаю, что недавнейшая резолюция, которая была принята в Страсбурге, не повлияет абсолютно на ситуацию в Беларуси. На нашу власть ничего не воздействует извне. Европа точно не способна на какие-то изменения в нашей стране. В принципе, ситуацию можем поменять мы все вместе, сами. Если народ захочет этого, то, я думаю, чего-то мы добьемся.
Только если, допустим, Европа и Россия вместе. А так как сейчас Россия как бы и поддерживает, то ничего не изменим. То, что выпустили вот пару людей, то это ничего не изменит абсолютно. только сами люди выйдемся, и так по-другому никак.
С Европой тяжело, ибо у них как бы нет рычагов на нас, в принципе, контактируют их с Россией. А в-третьих, мы заслуживаем того правителя, которого мы заслуживаем, потому что был референдум уже у нас, и мы тогда должны были выходить. А сейчас уже он творит все, что хочет, и уже изменить тяжело, что-то будет в ближайшее время, потому что все боятся, все запуганы. У всех есть рычаги, на которые можно влиять, чем можно испугать нас всех. Ничего не сделаешь пока. Надо найти человека, который может что-то предложить такое, за которым, может, люди пойдут.
Только Господь Бог разберется с ним. Уже никакие санкции не помогут.
Он знает, что его уже не просят, и никто ему не поверит, тому будет идти до конца. Мне кажется, что мы на пороге великих подей, так что санкции тут наврать. И он уже затято начал бегать, так сказать, в пропасть.
Ви на хвилях Радіо Свобода, основної теми дня. Сьогодні Еврозв'яз прийняв рішення про візові санкції супроць керівництва Білорусі у списі більш як 150 особов. Одночасово Еврозв'яз устримався від введення економічних санкцій. Сенатори США Джон Керрі і Джозеф Ліберман закликають Росію долучитися до сумісних адресних санкцій США і Еврозв'язу. Визволеним під хатній арешт Владимиру Некляєву і Ірині Халіб заборонені контакти з зовнішнім світом. У суді Центрального району Мєнську осудили 7 чоловік, яких учора затримали за удел у акції солідарності з в'язнями КДБ. За льозунг «Свободу Некляєву і Саннікову» Поліну Кур'янович осудили на 10 суток арешту. У Мєнську і у регіонах КДБ і міліція протягують переслід опозиційних активістів. Напередодні посідження Ради Еврозв'язу чотирьох обвинувачених поводля кримінальної справи об масових безпорадках у Мєнську на різних умовах випустили з турми. Тягом минулої п'ятниці і суботи з американки вийшли Наталя Радіна, Ірина Халіб, Сергій Вазняк і Володимир Некляєв. Як вони адаптуються до нових умов, цікавилася Галина Бакунчик.
Журналістку Ірину Халіб супрацовники спецслужбов доставили додому суботнім вечором. Ад гэтага моменту яна увесь час присвячає трогадовому Даніку. Акрамя сына, ёй дозволено контактаваць толькі з бацьками. З виконанням гэтай умовы пільна сочаць двоє кадыбістаў, якія круглыя суткі дзяжураць у кватэры. Турма пераехала да нас дадому. Гэтак пракаментаваў хатні арш дачкі бацька Ірыны Владимир Халіб.
2 месяца она не бачила своего сына. И она только зим зараз займается. Только зим. Каждую хвилину. 2 человеки побач з ёю весь час. Отсочваюць кожны яе крок. Нельга подходить до окна, нельга подходить до телефона. Яны проверили, ці ёсць у нас радыёкропка нават. Ці можна з окна куды-небудь, можа на дах там можна залезть. Нават гэта гледзілі. І ключы ад дзвярэй хаты у іх, а не у нас. І мы, уваходзячы і выходзячы, павінны прасіць у іх дазволу. Мы павінны з пашпартам хадзіць, таму што змены мяняюцца і могуць нас не ведаць. Так што гэта нармальная рэжымная турэмная камера. Разам з ёй прыйшла турма.
На аналагічных умовах поўнага выключэння ўсіх кантактаў са знешнім светам змешчаны пад хатні арышт і кандыдат на прэзідэнта Уладзімір Некляеў. Жонка Вольга кажа, што яна адзіная, хто ліквідуе інфармацыйны вакуум, у якім пісьменнік і палітык заставаўся падчас усяго тэрміну турэмнага зняволення. Абмежаванне ў кантактах Уладзімір Некляеў кампенсуе яшчэ і тым, што піша, кажа Вольга Некляева.
Ён зусім нічога не ведаў. Я вось за гэтыя дні толькі яму расказваю, што было і як. Бо яны, ну, просто ў іх вакуум. Ад мяне ні аднаго ліста не дайшло. Даходзяць лісты такія, дзе нічога няма. Бо там цэнзар сидзіць. Той ліст, які да мяне дайшоў, Володя 2 разы перапісваў. Першую ноч ён паспаў, спакойней стаў, бо там, канешне, ціск і маральны, і узбуджаны прыехаў. Но зараз усё спакойней, спакойней. Калі я недзе чым-то занята, ён піша. Што не ведаю.
Яшчэ аднаго абвінавачанага вызвалілі з амерыканкі пад падпіску аб нявыездзе. Гэта актывіст кампаніі «Гавары праўду» Сергей Вазняк. Гэтымі днямі ён актыўна кантактуе са сваякамі, паплечнікамі і сябрамі, бо абмежаваны ў сваіх дзеяннях толькі 3 умовамі.
3 ограничения у меня. У меня подписка не выезде по надлежащему поведению. И третье, я не имею права распространяться о содержании уголовного дела. Знаете, я там было время пофилософствовать. Времени-то там дофига, что надо ценить сохранить нам свободу, жизнь, друзей. В эти три дня это с друзьями повидаться. Я даже накануне ареста с одним человеком повздорил. Я вот просто этому человеку специально встретиться говорю, вот ты меня извини, я тогда был неправ, и мы так это обнялись, потому что я думаю, что я должен поблагодарить Комитет государственной безопасности. Я вышел из тюрьмы 29 января гораздо более хорошим человеком, чем я туда попадал 20 декабря.
Журналистка Наталья Радзіна ад вечара нядзелі павінна знаходзіцца ў бацькоўскім доме ў Кобрыне. Гэта адна з умоваў яе вызвалення з амерыканкі. Яна таксама павінна заставацца пад сталым наглядам участковага міліцыянта. Гэтыя умовы Наталя называе хоць і значна лепшымі, чым у Ірыны Халіб і Уладзіміра Некляева, але не свабодай, гаворыць Наталя Радзіна.
Сённяшні дзень я спрабавала хоць трохі адпачнуць, таму што было так шмат сустрэчаў з сябрамі, з калегамі, інтэрв'ю. Прыходзілі родныя, прыходзілі сваякі, шмат людзей збіраецца з Менску мяне наведваць. Не было калі проста адпачыць. Ужо збіраюся працаваць, звяртацца ў вашыя рады журналісткі. Зараз мяне толькі вельмі непакоіць лёс астатніх палітвязняў, якія зараз знаходзяцца пад арыштам. Мне вельмі хочацца зараз, каб яны былі на свабодзе. Мне вельмі хочацца, каб яны былі не пад хатнім арыштам, як Ірына Халіб і Уладзімір Некляеў, таму што гэта не свабода. Таксама не свабода тое, што я знаходжуся без пашпарта, фактычна ссылцы. Каб гэта абсурднае абвінавачванне былі зняты з усіх непавінных ні ў чым людзей, і мы ўсе былі бы на свабодзе.
На розных умовах вызвалены з турмы яшчэ некалькі абвінавачаных паводле крымінальнай справы аб масавых беспарадках 19 снежня. Аднаго з іх, лідара маладога крыла аб'яднанай грамадзянскай партыі Алега Корбана, супрацоўнікі КДБ затрымалі паўторна.
Наступная паўгадзіна нашага эфіру будзе незвычайнай. Гэта спроба сродкамі нашага радыё запоўніць той інфармацыйны вакуум, у якім больш як 40 дзён знаходзіліся Ірына Халіб і Уладзімір Някляеў. І хаця ім радыё слухаць забаронена, як і чытаць газеты або выходзіць у інтэрнэт, мы лічым, што наша інфармацыя да іх дойдзе.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Что дня у эфиры? Репортажи корреспондентов и анализ экспертов. Новины и меркования лидеров. Свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Сёння ўвечары журналісты былі скліканыя на тэрміновую прэсавую канферэнцыю ў Міністэрства замежных спраў Беларусі. На ёй знаходзіўся і наш карэспандэнт Уладзімір Глот. Уладзімір, што было сказана сёння?
Добрый вечер, Алена. По-перше, хочу сказать, что мы чекали вас тут великая группа журналистов амаль полторы годины. Максиму это было связано с тем, что решение принималось крыху позднее. Максиму еще у МНЗС тут нечто допрацовывали. Але была распаусюжена такая заява, и вот зараз она называется заява МЗС Республики Беларусь у связи с принятием решения по Беларуси, заключением по Беларуси. Про какие основные пункты у этой заявы белорусской МЗС? Ну, по-перше, что вот эта заява, на думку белорусского бока, разумеется, не уличивая то, что демонстранты в Беларуси спробовали захопить будинок урада и парламент Республики Беларусь. И в этом сенсе они лечат, что было такое селективное толкование у заключениях Брюсселя. Другое, про что кажется, что это то, что, а знову же, на думку белорусского боку, вот такое вот заключение в развязу, логика какая-то, есть небыто в этом заключении, подштурховывая в развяз до непосреднего вмешательства у справы суверенной державы. И тут особливо Беларусь означает, что это подрывает довер и с непозбежности ведет до денег, какие перешкаджают формовать одиную Европу, Европу без таких помежных поделяльных линий. Третье, про что говорится в белорусской заяве, что небыто реакция Евразвязу до подеи у Беларуси отрознивается от реакции на подеи у некоторых инших европейских краинах. И кажется, что в связи с этим отбываются двойные стандарты. Правда, снова же, может, в традициях МЗС, как мне подается, не называются эти европейские страны. И у другой полови этой заявы на что звертается улога? Что как бы отношения с европейским, уносит напруженность у дочинения с европейским связом, это не наш шлях. Однако, я тут зараз процитую вам слово из заявы, однако решение Рады Евразвязу подштурховывает Республику Беларусь пойти на пропорционные и адекватные меры. Знову ж, конкретно, какие это будут меры, тут у заяви не называются, але они будут скированы на замацавание суверенитета Беларуси, захаванию стабильности и консолидации белорусской армии. Разом с тем, как бачится за кушних родков этой заявы, Беларусь не хочет рвать относительно с Евразвязом и закликает Европейский Звяз отвести от логики супротивления и необдуманных строп, как тут вот зараз знову же цитую, разбурить побудованное нелегкими суместными намаганнями конструктивного зместу наших взаимоотносин. Гэтым взаимоотносинам нема альтернативы.
Дякую. Я нагадаю, что Владимир Глот познаёмил нас с реакцией МЗС на сегодняшнее решение Евразвязу увести визовые санкции супраць кіраўніцтва Беларуси. МЗС поразил тем, что Беларусь примет свои адекватные меры у отказ. И, как сгадал наш корреспондент Владимир Глот, головный аргумент официального Менску это то, что быцам бы які не ўлічыў Евразвяз, гэта тое, што дэманстранты спрабавалі захапіць дом ураду. У гэтай сувязі хочацца згадаць новы анекдот, які пашыраецца ў інтэрнэце, і гэты анекдот перафразуе рэакцыю Александра Лукашэнкі на збіццё прэзідэнцкіх кандыдатаў. Так вось, гэты анекдот такі: ну які ж ты прэзідэнт, табе в акно разбілі, а ты крычыш на ўвесь свет пераварот, пераварот. Ну а зараз слова нашым слухачам.
Пока мы рассуждаем, надо или не надо вводить санкции, репрессивные жернова крутятся даже без выходных, калеча судьбы тысяч наших граждан, осмелившихся высказать свое несогласие с постоянной хлустней и фальсификациями, с которыми Лукашенко многолетняя практика. Пока другие возмущаются только на кухне.
Разве мог себе позволить поздняк на посту президента говорить, тому надо заткнуться, этой надо заткнуться? Да я думаю, что и белорусское общество ему бы это не позволило. Но общество позволяет Лукашенко то, что другому бы не позволило. Да это разница с 91-м годом.
Издевляя подворотный лай и крестовый поход против народа Белоруссии, призыв к санкциям экономическим, это только могут действительные враги Белоруссии это призывать.
Ну просто невозможно слушать такие невежды в отношении политической жизни, ничего не знающие, только слушающие этот черный ящик и это глупое это белорусское телебачение. Я поражаюсь, насколько политически дохлые. Они ничего не понимают. Они кричат о том, что хотели наши экс-кандидаты совершить переворот. Но что она брешет? Она что, не знает, как он пришел к власти? Она не знает, конечно же, как пришел он к власти в 96-м году, как референдум поменял Конституцию, как приезжали, выручали его с Троев, Селезнев, с России, как хотели, готовили отставку его Гончар, и где они сейчас, что они говорят, что они плетут о том, что хотели переворот, и переворот этот надо делать.
Ирочка Халип, Владимир Некляев. Сподяюся, что свободу вам не заборонят слухать. И тому про свободу хочу сказать, что ни водного дня не было, как мы не думали про вас. Ведаючи вас, Ирина, шмат годов упевнена, что покаяние от вас не дочекаются. Вы, Владимир, так достойно прошли дистанцию. Мы гоноримся вами, здоровья вам. Мы любим вас, и нас много-много-много. Ирма Табушева.
Есть диктаторству конец, рушатся столпы такие, хоть далек от нас Суэц, рядом есть Александрия.
О, Беларусь, як мне болюче твой тяжкий боль переживать. За что ж, скажи, тебе пришлось такой погарджаной стать? Все уж у свет, а ты у темру. Усе наперед, ты назад. Неужо тебе по сердцу клетка? Кумир тебе, здичелый кат. Была ты вечно погарджаной. Топтал тебе чужин забот. Немало город и познала, а лепей бы надворот. Завсёды под чужую дудку, с чужой думкой в голове. Болюче все переживала и чимсти тешила себе. Я веру, что не за горами той день, коли побачим тут свой родный кут, свою родиму, без лукашизма и покут.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаю адмовіўся ад ідзеі працягнуць тэрмін сваіх прэзідэнцкіх паўнамоцтваў праз рэферэндум. Сёння ў звароце да народа ён абвясціў пра правядзенне датэрміновых прэзідэнцкіх выбараў. З падрабязнасцямі Алена Радкевіч. Рашэнне Назарбаева з'явілася адразу пасля таго, як Канстытуцыйны суд Казахстану адхіліў запрапанаваны парламентам рэферэндум з пытаннем аб працягу ягоных паўнамоцтваў да 2020 году. Назарбаев сёння заявіў:
«Как первый демократически избранный президент, руководствуясь исключительно высшими интересами страны, я принял решение не проводить референдум».
Як галоўны аргумент на карысць свайго рашэння, Назарбаев высунуў тезіс, што казахскае грамадства патрабуе ідэю, якая яго аб'яднала б, а ініцыятыва рэферэндуму гэтае грамадства якраз падзяліла.
«Вместо разделяющего нас выбора или референдум, или выборы, предлагаю объединяющую нас всех формулу, которая учитывает волю нашего народа, наверное, с демократическим принципом, и я вношу предложение о проведении досрочных выборов президента, несмотря на то, что этим почти на 2 года сокращается срок моих нынешних полномочий».
Нагадаю, што ў канцы 2010 года ў Казахстане пачалася кампанія па зборы подпісаў у падтрымку рэферэндуму. Праз 16 дзён зборшчыкі подпісаў заявілі, што ў падтрымку правядзення рэферэндуму па падаўжэнні паўнамоцтваў Нурсултана Назарбаева падпісаліся больш за 5 мільёнаў казахстанцаў. ЗША заклікалі ўлады Казахстану адмовіцца ад правядзення такога рэферэндуму. У часе сустрэчы з міністрам замежных справаў Казахстану Канатам Саудабаевым дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон заявіла, што рэферэндум будзе адыходам ад дэмакратыі. 70-гадовы Назарбаев кіруе Казахстанам ужо болей за 20 гадоў. Ягоны цяперашні прэзідэнцкі тэрмін завяршаецца ў 2012 годзе, але ён можа балятавацца на прэзідэнцкіх выбарах колькі заўгодна разоў. Парламент Казахстану ў сярэдзіне студзеня ухваліў папраўкі да заканадаўства, якія надалі Назарбаеву статус так званага лідара нацыі.
Такім чынам, Назарбаеў, які кіруе краінай ад 1990 году, вырашыў не працягваць свой тэрмін праз рэферэндум.
Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Сёння Еўразвяз прыняў рашэнне пра візавыя санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі. У спісе больш як 150 асобаў. Адначасова Еўразвяз устрымаўся ад увядзення эканамічных санкцыяў. Сенатары ЗША Джон Керы і Джозеф Ліберман заклікаюць Расію далучыцца да сумесных адрасных санкцый ЗША і Еўразвязу. Вызваленым пад хатні арышт Уладзіміру Някляеву і Ірыне Халіб забароненыя кантакты са знешнім светам. У суде Центрального району Менску осудили 7 человек, яких учора затрымали за удел у акции солидарности с вязнями КДБ. За лозунг «Свободу Некляеву и Санникову» Полину Курьяновича судили на 10 суток арышту. У Менску и у регионах КДБ и милиция протягивают пераслед оппозиционных активистов.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Наступная паўгадзіна нашага эфіру будзе незвычайнай. Яна адрасаваная найперш двум слухачам радыё. Дакладней, двум асобам, якім радыё слухаць забаронена, і гэта адмыслова гаворана як адна з умоваў іх вызвалення з турмы КДБ пад хатні арышт. Ірына Халіб і Уладзімір Някляеў не могуць слухаць радыё, чытаць газеты, глядзець інтэрнэт, размаўляць па тэлефоне, сустракацца з журналістамі, навогул сустракацца з кім заўгодна, акрамя членаў сям'і. Але члены сям'і, сябры і паплечнікі слухаюць Радыё Свабода і, спадзяемся, дадуць ім запіс перадачы. Для Ірини Халіб і Уладзіміра Някляєва сьогодні ретроспекція подій, які відбувалися у період їх арешту у Білорусі і за її межами. Шановна Ірина і Уладзімир, ви вже були арештовані і могли не ведати, що після подій Льодому Ураду 19 снежня були арештовані 739 чоловік. Раніці 20 снежня Ярослав Романчук зробив заяву, яку імгненно розповсюдили державні сродки масової інформації.
19 декабря 2010 года состоялась демонстрация на Октябрьской площади Минска. Данное мероприятие планировалось исключительно как мирная акция, как выражение мнения граждан. К сожалению, во время митинга на Октябрьской площади Николай Статкевич, Андрей Санников и Виталий Римашевский призвали и повели людей на площадь Независимости. Там ими были спровоцированы беспорядки, осуществилась попытка захвата здания Дома правительства. Под угрозой оказались жизни тысячи людей. События ночи 19 декабря поставили под угрозу жизни людей. Санникову, а также подогреваемой супругой Ириной Халиб, очень хотелось сорвать хрупкий диалог, который зарождался между Беларусью и международным сообществом.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навумшик. У эфира адмысловая программа, подрыхтованная для Ирины Халиб и Уладзимира Някляева, якія цягам некалькіх тыдняў былі пазбаўленыя магчымасці сачыць за падзеямі ў Беларусі, бо былі пад арыштам у турме КДБ. Шановная Ірына Уладзімір, 24 снежня міністр замежных справ Нямеччыны, Польшы, Швецыі, Чэхіі Вестервелле, Сікорскі, Більд і Шварценберг апублікавалі супольны артыкул у «Нью-Йорк Таймс» пад загаловкам «Лукашенко прайграў».
Пасля таго, што адбылося на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі ў нядзелю, адносіны паміж еўрапейскім звязам і прэзідэнтам Беларусі Александрам Лукашэнкам не могуць застацца ранейшымі. Галасаванне адбывалася спакойна, але падлік галасоў ператварыўся ў фарс. Справаздача незалежных назіральнікаў ацэньвае падлік галасоў як кепскі ці вельмі кепскі на той прыкладна палове выбарчых участкаў, якую яны ахапілі. І ёсць усе падставы меркаваць, што нарэшце участкаў усё было яшчэ горш. Было відавочна, што ёсць загад не лічыць галасоў, а выдаць наперад вызначаны вынік. Няма магчымасці даведацца рэальны вынік выбараў, але няма і сумневаў, што абвешчаны вынік не мае ніякай дэмакратычнай законнасці. Мабыць, спадар Лукашэнка зразумеў, што ён не атрымлівае 50% галасоў, патрэбных для перамогі ў першым туры, і што яго чакае зневажальны другі тур супраць адзінага кандыдата ад апазіцыі. Усе незалежныя экзітполы далі яму нашмат менш за 50% галасоў. Але найгоршае здарылася пасля. Апазіцыйных кандыдатаў збілі, павалаклі і затрымалі. Былі схопленыя сотні актывістаў. Суды канвеерам выносілі прысуды, не падмацаваныя ніякімі фактамі. І зноў з'явіліся палітвязні. Быў абвешчаны курс на рэпрэсіі. Такога, таких фальсифікацыяў і таких нахабных рэпрэсіяў Еўропа не бачыла даўно. Тое, што Мілошэвіч у 2000 годзе вырабляў у Сербіі, блякне перад тым, што робіцца ў Беларусі. У памяці ўсплываюць хіба што параўнанні з увядзеннем ваеннага становішча ў Польшчы ў 1981 годзе. Да чаго гэта прывядзе? Сілы ўціску могуць атрымаць перамогу сёння, але раны грамадства ад гэтага не загоіцца. Режим не вечны. Перспектывы атрымання грошай ад захаду для ўратавання нядобрай эканамічнай сітуацыі развеяліся як дым. Інвестары не пойдуць у краіну, дзе так дэманстратыўна выказваюць пагарду да закону. Еўрапейскі звяз грунтуецца на каштоўнасцях правоў чалавека, дэмакратыі і законнасці. Еўразвяз не будзе абыякава назіраць, як жахліва парушаюцца гэтыя каштоўнасці ў яго рэгіёне. Наладжванне кантактаў з спадаром Лукашэнкам у дадзены момант здаецца марнаваннем часу і грошай. Ён свой выбар зрабіў, і гэта выбар супраць усяго, за што выступае еўрапейскі звяз. Але ў Беларусі ёсць шмат людзей, якія ведаюць, што час Лукашэнкі мінае, і ціха рыхтуюць лепшую будучыню. Нашы кантакты з прадстаўнікамі розных сегментаў беларускага грамадства пераканалі нас, што Беларусь хоча быць часткаю свабоднай Еўропы. Мы абавязаны зараз паглыбіць нашае супрацоўніцтва з беларускімі дэмакратамі і тымі людзьмі ў кіраўніцтве краіны, якія не падтрымліваюць таго фатальнага курсу, якім Беларусь пайшла. Мы іх не пакінем, мы ім не здрадзім у час, калі іх край уваходзіць у новы змрочны перыяд. Найлепшы тэст для нашых каштоўнасцяў гэта тое, што мы можам зрабіць для бяссільных. Еўропа не будзе нямой.
28 снежня Рада БНР прыняла заяву, якой выказала занепакоенасць надзвычай брутальнымі нават для рэжыму Лукашэнкі рэпрэсіўнымі дзеяннямі у дачыненні да актывістаў апазіцыі, палітычных і праваабарончых арганізацыяў, журналістаў незалежных сродкаў масавай інфармацыі, якія разгарнуліся ў Беларусі пасля так званых прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня. Заяву падпісала старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла.
Рада БНР звертаецца да ўрадаў краінаў Еўразвязу, ЗША, Канады, Украіны, Турэччыны і Егіпту з заклікам забараніць уезд на тэрыторыю гэтых краінаў супрацоўнікам КДБ і іншых спецслужбаў, сістэмы Міністэрства ўнутраных спраў, судоў і пракуратуры Рэспублікі Беларусь, а таксама членам іх сем'яў. Рада БНР разглядае вышэй названыя структуры як рэпрэсіўны механізм, які скарыстоўваецца супраць актывістаў дэмакратычнай апазіцыі. Рада БНР прапануе, каб гэтая забарона на ўезд дзейнічала да моменту вызвалення апошняга ў Беларусі палітычнага вязня і скасавання ўсіх крымінальных і адміністрацыйных спраў у дачыненні да асоб, якіх пераследуюць за іх палітычную пазіцію.
Шановныя Ірына і Владзімир, як і вы, абсалютная большасць 739 затрыманых сустрэлі Новы год у турмах, на Акрэсціну, у Жодзіна, у іншых месцах пазбаўлення волі. Аглядальнікі заўважалі, што ў найноўшай гісторыі Беларусі яшчэ не было такога маштабу рэпрэсіяў. Але ніколі яшчэ беларуская апазіцыя не ведала і такога маштабу міжнароднай салідарнасці. У навагоднія дні былыя прэзідэнты ЗША і Чэхіі Джордж Буш і Вацлаў Гавел, усясветна вядомыя дысідэнты, філосафы, парламентары, міністры, пісьменнікі, праваабаронцы з Амерыкі і Еўропы чыталі на хвалях Радыё Свабода імёны людзей, якія пацярпелі за дэмакратыю Беларусі пасля 19 снежня 10 году. Чыталі і вашыя імёны, Ірына і Владзімір.
Джордж Буш, 43-й президент США.
From the date the president of Russia, Mikhailich Alesh, Nikolayu Ulazimir, Remushevsky Vitor, Sonyuko Andrei, Satkevich Mikola.
Джеф Гедмін, президент Радіо Свобода, Радіо Свободна Європа.
Фьодор Ченкепсніца, Федута Александр, Ханадович Сергей, Халадович Станіслав, Халезін Михайлай, Аліп Ірина, Хаменка Анатоль, Хамеченка Олексія, Хамото Глеб, Хаманок Дмитрий, Харадонал Павло.
Шановныя Ірына і Владзімір, у дні, калі вы сядзелі ў турме КДБ, афіцэры КДБ практычна няспынна праводзілі ператрусы ў апазіцыйных актывістаў, у вашых прыхільнікаў практычна па ўсёй Беларусі. 10 студзеня мы атрымалі унікальны аўдыёзапіс аднаго з ператрусаў, і якраз у гэты дзень Прагу наведалі паплечнікі былых кандыдатаў у прэзідэнты. Фрагмент эфіру 10 студзеня. Нам патрэбная падтрымка і салідарнасць дзеля вызвалення палітвязняў і абвяшчэння новых выбараў у Беларусі. Пра гэта заявілі ў празе беларускай апазіцыйнай палітыкі. Экс-старшыня Верховнага Савету 12 склікання Станіслав Шушкевіч, сустаршыня кампаніі за свабодныя выбары Сергей Калякін, прадстаўнік БХД Дзяніс Садоўскі, экс-кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін, прадстаўнік экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саніко Віктар Івашкевіч і дачка зняволенага экс-кандыдата Эва Някляева. Я папрашу Станіслава Станіславіча пракаментаваць некалькі фрагментаў
уникальнага запісу, запісу ператруса, які сёння праводзіў у Берасці КДБ. Увогуле сёння ў Берасці адзін з ператрусаў быў праведзены ў кватэры Арцёма Цярошчынкі, сябра ініцыятыўнай групы па зборы подпісаў за вылучэнне кандыдатамі ў прэзідэнты Раманчука і Некляева. Яшчэ адзін ператрус прайшоў раніцаю кватэры, якую здымае Дмітрый Шухрай, давераная асоба экс-кандыдата ў прэзідэнты Віталія Рымашэўскага, а 10-й гадзіне пачаўся ператрус па месцы жыхарства брэсцкага актывіста Андрэя Шарэнды. У 10:30 у мясцовага актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзіміра Вуяка. І такім чынам мы маем унікальны аўдыёзапіс ператрусу, зробленага ў Андрэя Шарэнды. Поўная версія на нашым сайце свабода.орг. А зараз прапануем фрагмент аўдыёзапісу ператрусу. У эфіры чутны голас самога спадара Андрэя, ягонай жонкі Паліны і следчага КДБ Васільченкі.
Обыск проводит майор юстиции Васильченко Д.А.
Значит, мобильный телефон, пожалуйста, представь, да, все, положи сюда полочку. Ваш мобильный телефон где? Значит, крупная сумма денежных средств, крупная сумма валюты, драгоценности имеется.
Крупная сумма, так, потом хоть.
А где у нас ваш лежать?
Нет, нет, нет.
Мобильный телефон делаешь?
Вот там так.
Все. Значит, находимся здесь, а то еще кто-то туда уходит. Значит, приступаем, значит, мы будет все оформлено протоколом, и тогда замечание в ходе проведения следственных действий, еще какое-то будет замечание, это все имеет право вести протокол. Значит, носит всех присутствующих, все здесь трое присутствуют, значит, пожалуйста, возьмем ваши паспорта, чтобы ваши установочные данные были писать. Пожалуйста, телефон положите.
А это не твой телефон.
Не надо меня снимать. Телефон будет изъят. Раз я покупаю, телефоны будут изъяты.
Значит, я просил... Просто там брать телефон можно...
Попроси бы, не трогать, значит. Попроси бы, значит, не фотографировать, не снимать, ничего арестовать. Если будут все замечания, у вас...
А я бы попросила, чтобы Луку арестовали за то, что вы выборы фотографировали 10 лет подряд. Не знаю. А вы тут входите с ума.
Ко мне...
И трещите про какие-то законы.
Гэта быў фрагмент аўдыёзапісу. Са мною ў студыі, нагадаю, былы старшыня Верховнага Савета 12-е склікання Станіслаў Шушкевіч.
Я думаю, што вот эта хэўра, якое гэта робіць, яна кіруецца не законамі, а яна кіруецца загадам, што трэба навесці страх і трэба адпомсціць тым, хто атрымаў перамогу на гэтых выбарах. А перамогу на гэтых выбарах атрымала аб'яднаная дэмакратычная апазіцыя. Яна знайшла падыход, як гэтыя выбары выйграць, гэтыя выбары выйграла. І вот гэта хэўра, якая ажыццяўляе фактычна дзяржаўны тэрарызм, яна наводзіць цяпер страх на ўсіх, каб яны не маглі рыпнуць, яны білі на плошчы дзяцей, старых, малых, яны ні на кого не звярталі ўвагі, іх сабралі з усей Беларусі, яны самі арганізавалі правакацыю з біццём вокон, таму што мірнае шэсце ад адной плошчы да другой ніякага ні парадку не ўчыніла, і цяпер яны робяць вобыск у ўсіх тых, хто гаварыў з некім там па тэлефоні, гэтак далей, развіваюць гэта ў справу дзяржаўнага перавароту і даваць ім па 15 гадоў, а можа некага яшчэ расстраляць. Гэта жудасна, што ў нас адбываецца, і жудасна, што на гэта нехта раўнадушна глядзіць. І я б вельмі хацеў, што можна супрацьпаставіць? Хаця б Еўропа перастала падтрымліваць гэты агідны рэжым. Таму што, калі Еўропа будзе доўга раіцца, што рабіць, нам будзе вельмі цяжка. Я вот зараз ўжо ні ў першай краіне бачу. Калі Літва, Польша займаюць, мне здаецца, дастойную пазіцыю, што трэба супрацьстаяць гэтаму як дзяржаўнаму тэрарызму, то ёсць пэўныя краіны, я не хачу іх зараз называць, акрамя Італіі нікога не назаву. Ведаеце, якія пачынаюць раіцца, што ў гэтым выпадку рабіць. Трэба паступаць з тэрарыстамі так, як належыць. Ніякіх перамоў, ніякіх размоў з іх эмісарамі, пакуль не будуць зволены закладнікі. Гэта закладнікі там сядзяць, гэта палітычныя зняволеныя. І не можа быць кантактаў, не можа быць выкупу, так, як з тэрарыстамі паступаць. І з тым, хто на чале іх.
Вы на хвалях Радіо Свабода асноўныя тэмы дня. Сёння Еўразвяз прыняў рашэнне пра візавыя санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі. У спісе больш як 150 асобаў. Адначасова Еўразвяз устрымаўся ад увядзення эканамічных санкцыяў. Сенатары ЗША Джон Керы і Джозеф Ліберман заклікаюць Расію далучыцца да сумесных адрасных санкцый ЗША і Еўразвязу. Вызваленым пад хатні арышт Уладзіміру Некляеву і Ірыне Халіп забароненыя кантакты са знешнім светам. У суді центрального району Мінську осудили 7 чоловік, яких учора затримали за удел у акції солідарності з в'язнями КДБ. За льозунг «Свободу Некляєву і Саннікову» Поліну Кур'янович осудили на 10 суток арешту. У Мінську і у регіонах КДБ і міліція протягують переслід опозиційних активістів.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Праскій студії Сергій Новомшик. У ефірі адмислова програма, підрихтована для Ірини Халіп і Уладзіміра Некляєва, які тягом нескольких тижнів були позбавлені можливості сачити за подіями в Білорусі, бо були під арештом у турмі КДБ. Шановні Ірина і Уладзімір, свою солідарність з вами, з іншими політичними зняволеними і ставлення до подіїв виказували не тільки політичні лідери, але і слухачі «Свободи» у своїх телефонуваннях.
Банду, що збивало Некляєва, все одно знайдуть. Білоруси кемлівий народ, а це не перший випадок. Проповідник Сергій Норман.
На зв'язках російського телебачення НТВ на Лукашенку на основу йде 400 мільйонів доларів у год. Тому треба сказати всім, який у нас вельми танний президент у Білорусі.
Європа. Сколько будешь жить миражами? Взгляните реально, на действительность. Если вы думаете, что оказанная вами помощь идет на пользу простым людям, то глубоко заблуждаетесь. Эта помощь идет в основном на содержание вертикалей и карательных органов, которых уже немерено.
Обсуждается вопрос, применять жесткие санкции к белорусскому режиму или нет. Применять. Хватит потакать и подкармливать диктатора. Как известно, сколько волка не корми, ягнят он все равно сожрет. Демократически настроенные люди поймут эти уже совершенно необходимые меры. Тем же 300, кто жирует, кормясь с его руки, придется поумерить свои аппетиты. Полезно это и любителям шкварок и чарок. Когда они даже этого лишатся, сдадут своего кормчего за 3 копейки и в его землянки не пойдут. Психология таких известна.
Шановна Ірина Владимир, акцію вашу підтримку у підтримку інших політичних зняволених проходили не тільки у Білорусі, але і за її межами. 20 студзеня Радіо Свобода повідомляла.
У Варшаві пікет каля амбасади Білорусі протягувався аж 6 годин. Сотні поляків у столиці виказали солідарність з білоруськими політв'язнями. З-за пікету у Варшаві зачинилося білоруське консульство. У інших городах Польщі, у Кракові, каля 200 чоловік пройшли у марші солідарності, і марш праз центр городу так само відбувся у Любліні. У Гаазі акцію підтримку білоруських політзняволених ладили мастаки з Амстердаму. У Стокгольмі солідарність з білорусами виказали політичні і громадські діячі Швеції і білоруси. Разом з ними білоруські політики, у приватності екс-кандидат на президентських виборах 2006 Олександр Казулін і були старшиня Верховного Совету Станіслав Шушкевич. У центрі Берліну, Німеччині, каля Бранденбургської брами і перед білоруською амбасадою акцію солідарності з білоруськими демократами підтримали українці, російці, німці, і до акції долучилася активістка з Тунісу Уміама Гануні. У Тунісі днями у виніку вуличних акцій у протесту був зринутий президент Бен Алі, який керував країною 23 роки. Активістка з Тунісу звернулася до білорусів.
Люди у Беларусі, ви можете зробити гэта. Ми здолелі гэта зрабіць. Гэта здарылася некалькі дзён таму ў Тунісі, і вы можете выйграць таксама. Вы можете зрынуць дыктатара, гэта лёгка. Просто будьце салідарныя, не будьце эгоістычнымі, не будьце раўнадушнымі. Гэта тычыцца кожнага з вас. Не кажыце, у мяне ўсё добра, дыктатура закране рана ці позна кожнага. Падтрымлівайце адзін аднаго, будьце як адно цэлае, як мы былі. Мы ўсе на вуліцах адчувалі сваю єднасць. Не мелі значэння ні палітычныя партыі, ні рэлігіі, ні ідэалогія. Просто людзі, усе разам, за сваю краіну, каб зрынуць дыктатара.
Відэа з берлінскай акцыі і зварот актывісткі з Тунісу у Міамы Гануні вы можаце паглядзець на сайте свабода.орг. Там сама ёсць і фотаздымкі з усіх акцій за мяжой. У чэшскай сталіцы пратэст ладзіла моладзевая фракцыя чэшскай сацыял-дэмакратычнай партыі разам з беларусамі Прагі. Кампанія будзе праводзіцца каля беларускіх амбасадаў па ўсёй Еўропе. Акцыі салідарнасці прайшлі таксама 19 студзеня ў Францыі. Тут, у паўднёвым горадзе Бардо, на галоўнай плошчы, у акцыі ўдзельнічалі беларускія, французскія, баўгарскія і румынскія студэнты. Былі запаленыя 32 свечкі ў гонар тых, каго вінавацяць па дзвюх частках артыкулу аб масавых беспарадках. У США на демонстрацію солідарності у Нью-Йорку вийшли білоруси і представники американських театрів разом з акторами Білоруського свободного театру.
А тым часам прыхільнік Александра Лукашэнкі Саўка атрымаў ад свайго апанента Грышкі ліст з турмы. Маналог падслухаў і запісаў Лявон Вольскі.
Написал письмо Рыгор мне, ой же радость, ой же гора, это ж явный компромат, что мне пишет арестант.
Солнце устанет, солнце зойдет, день заменит ночки тьма, а над нами черной хмарой виснет тесная турма.
Что мне делать, как мне быть, может очень навредить переписка с Грышком, с этим деструктивным элементом.
Птушки вылетят на зиму, птушки снова улетят сюда. Мы ж марнуемся в острозе, тратим лепшие годы.
Адрес вот, а вот печать, я не буду отвечать, а то наведусь там справки, что за птица этот Савка.
Дни минают, дни проходят, летом изменится зима, а мы сохнем и марнеем, нам тут радости нема.
Я, короче, в пятницу передачу отнесу, только тихо и секретно, а то уляпаюсь конкретно. На работе мне и так шеф сказал, что я дурак, и жена увела бойкот мне, не стирая и не кормит.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Праской студии Сергей Навумчик. У эфира адмысловая программа, подрыхтаваная для Ирины Халіб и Уладзіміра Некляева, якія тягам некалькіх тыдню былі пазбаўленыя магчымасці сачыць за падзеямі ў Беларусі, паколькі былі ў турме КДБ пад арыштам. Шановные Ирина и Уладзімір, у середине студзеня директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук пропоновал ведомым письменникам с краинам суседей Беларуси, Латвии, Литвы, России, Польши и Украины написать листы у турму КДБ.
Дорогая Ирина, шановный Уладзімір, коли наближалась дата 19 студзеня, месяц после площади, я вырашыў звернуться до ваших коллегов, людей, которые працуют со словом, да кіраўнікоў, прадстаўнікоў саюзу пісьменнікаў, пэн-цэнтраў краінаў, якія мяжуюць з Беларусю. І з Украіны гэта быў Александр Ірванец, які ў сваім лісце піша вам: «Сябры, сябры». Напісаўшы гэтыя першыя словы, адразу ж зразумеў, што ніколі раней не адпраўляў лістоў у турму. Да і сам ніколі не быў зняволены, калі не лічыць ленінградскай губы, вайсковай гаптвахты на вуліцы Садовы. Таму гэта некі зусім для мяне новы вопыт. И Александр Ірванец пише: «Шукаю для вас каких-нибудь слов подтримки, перебираю их в мозгах, узваживаю, оцениваю, откидаю. Больше слов подаются легкодумными и фальшивыми. Что и как можно сказать с теплых стен, утульного житла людям, которые находятся в холодных стенах турмы, каб не сдаться при этом недоречным. Знаходжу только одно, одинное слово. Тримайтесь. Тримайтесь, альбо умножным лику. Тримаймося». Президент польського пен-центру Адам Паморський добре ведає вашу, Уладзімір, творчість, перекладав, вірогодно, ваші вірші. Чув, звісно, і ваше ім'я Ірина. Ось що йон написав у гэты день для вас. За 90 годов існування міжнародного пен-клюбу у першиню у європейській державі влади тримаються у турмі ганарового президента місцевого пен-центру. Разом з усією сусветною супольністю пен ми потребуємо неоткладного визволення наших колег, разом з усіми затриманими, зняволеними, збитими і пораненими ахвярами менських подій 19 снежня і наступних політичних репресій. У неділю, 16 студзеня, на Варшавському концерті «Почуй Білорусь» у присутності Анни Комаровської, жінки президента Речі Посполітої, ми співали разом з білоруськими співаками старую польську пісню «Часу солідарності», яку написав мій сябар Яцек Карчмарський. І повторяємо тепер гэтий привів: «А стіна рухне». І Єва Колмане, старшиня Союзу письменників Латвії, вона так само добре ведала, що відбулося у Білорусі, коли я позвонив їй з гетей просьбой написати ліст у турму КДБ, в тим ліку і до вас, Уладзімір, і до вас, Ірина. І Єва написала: «Той, що ми розуміємо під уладою, ніяк не асоціюється з гвалтом. Улади мусять бути мудрі, гвалт, звичайно, буває сляпи. У латиської мови слово «сляпи» – синонім слова «дурни», «нерозумны», «неразважны». Назирать и карать легче, чем домовляться и праздомову приходить до примального решения. Письменник, чьей наивысшей миссии завсёд было узгадывание уявления и сприяния публичному диалогу, не есть и не может быть обаяковой до гвалтовного обмежевания свободы слова и выказыванием. Я и коллега, старшиня Союзу письменников Литвы Йонас Леняускас, а был вельми категоричный у своим звороте. Вот что он написал: Шановны паэт Уладзімір Някляеў і ўсе зняволеныя за свабоду. Сёння, калі я пішу гэтыя словы, уся Літва згадвае 20-годдзе Дня абаронцаў свабоды. Мне сорамна, што кіраўнікі краін Еўропы і ўсяго свету ізноў гуляюць у геапалітычныя шахматы паміж Масквой, Менскам, Брусэлем і Вашынгтонам. Часам вам, у цішыні камер, можа падасца, што вы засталіся адны, ад імя ўсіх пісьменнікаў Літвы кажу. Не сумнявайцеся, мы падтрымліваем вас, вашую рашучасць, волю і веру, ваше імкненне да свабоды. Няхай надзея вас злучае і яднае. Моцы вам вытрымкі вашым сем'ям і блізкім. Праўда на вашым баку. Выбіраючы, каму пазваніць з тых, хто піша па-руску, я вырашыў пазваніць Уладзіміру Вайновічу, ці як ён сам сябе называе Уладзіміру Войнавічу. Уладзімір Войнавіч ужо выказаўся ў вашу падтрымку Ірына адразу пасля вашага арышту з кароткім сваім эмацыйным водгукам, і зараз ён зноў звярнуўся да ўсіх, хто знаходзіўся ў турме КДВ, у тым ліку і да вас, Ірына, зноў і зноў да Уладзіміра. Шановныя палонныя ганебнага дыктатара, не магу не далучыцца да тых, хто ўжо звярнуўся да вас са словамі захаплення, спачування і падтрымкі. Жадаю вам перажыць з гонарам нягоды зняволення і бесчалавечнага абыходжання і выйсці на волю здаровымі і незламанымі. А што да вашага ганіцеля, то чым болей ён лютуе і пагарджае чалавечымі законамі, тым больш безнадзейным будзе ягоны ўласны лёс. Я думаю, што лава ў гаагскім трыбунале для яго знойдзецца і ўсцеражэ яго ад найгоршага варыянту. Напісаў Уладзімір Войнавіч.
Шановныя Ірына і Уладзімір, Александр Лукашук пазнаёміў вас з лістамі, якія пісьменнікі з 5 суседніх з Беларусі краінаў даслалі ў сярэдзіне студзеня ў турму КДБ. Вам і тым, хто сядзеў разам з вамі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 6150 і 9570 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.